știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Președintele american Donald Trump a declarat 3 septembrie zi națională de rugăciune pentru victimele uraganului Harvey, care a răvășit comunități întregi de pe teritoriul a 2 state, Texas și Louisiana, ucigând câteva zeci de persoane. Îi îndemn pe americanii de orice credință și tradiție religioasă să-și înalțe rugăciunile pentru toți cei afectați de uraganul Harvey. Este apelul solemn lansat de președinte, prin care a solicitat sprijin spiritual. Curtea Supremă din Rusia a interzis funcționarea pe teritoriul său a organizației religioase Martorii lui Jehova, aprobând o cerere a Ministerului de Justiție de a considera gruparea creștină ca fiind extremistă, informează The Guardian. Conform comunicatului de presă Trinitas Sibiu, icoana Maicii Domnului Pantanasa autentică a fost adusă la Spitalul TBC din Sibiu. Aceasta a fost pictată în Muntele Athos, unde a primit darul sfințeniei și al facerii de minuni, fiind adusă în România de părintele duhovnic Daniel de la mănăstirea Slănic Argeș. Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea Religioasă. Cele 3 subiecte ale acestei ediții vor fi comentate cu pastorul Florin Matei, realizator de emisiuni la Speranța TV. Bine ați revenit la...
Bine v-am regăsit, cu bucurie și plăcere.
La emisiunea Lumea Religioasă azi. Președintele american Donald Trump a declarat 3 septembrie zi națională de rugăciune pentru victimele uraganului Harvey, care a răvășit comunități întregi de pe teritoriul a 2 state, Texas și Louisiana, ucigând câteva zeci de persoane. Îi îndemn pe americanii de orice credință și tradiție religioasă să-și înalțe rugăciunile pentru toți cei afectați de uraganul Harvey. Este apelul solemn lansat de președinte, prin care a solicitat sprijin spiritual. Contrar unor rapoarte de presă, atrage atenția Alina Carman pentru Semnele Timpului, ziua nu a fost una dedicată memoriei celor decedați, ci o zi în care americanii de toate confesiunile s-au rugat pentru vindecarea și mângâierea celor în nevoi, pentru cei care și-au pierdut membrii ai familiei sau prieteni și pentru cei care suferă în acest timp de criză, așa cum se arată în declarația oficială a președintelui. Guvernatorul statului Texas a reiterat solicitarea președintelui, semnând la rândul său o declarație prin care stabila ziua de 3 septembrie 2017 ca zi de rugăciune în Texas. Este motivarea deciziei sale. Guvernatorul Greg Abbott a precizat că este corect și adecvat ca locuitorii Texasului să se alăture vecinilor lor. În mandatul anterior, guvernatorul de atunci a statului Texas desemnase nu una, ci 3 zile naționale de rugăciune. Începând din anul 1952, prima zi de joi din lună mai este, prin decizia Congresului Statelor Unite, sărbătorită ca Ziua Națională de Rugăciune. În fiecare an, președintele semnează o proclamație prin care reînnoiește apelul care încurajează cetățenii americani să se roage în această zi. În timpul președinției Obama, Ziua Națională de Rugăciune s-a aflat în umbra unui litigiu legal pornit de o organizație neguvernamentală de lobby în favoarea persoanelor atee sau agnostice, care a ridicat pretenția de neconstituționalitate a proclamației. Procesul care a rezultat s-a întins pe parcursul a 3 ani și s-a finalizat cu o hotărâre de revocare a cererii ca urmare a lipsei de temei judecătoresc, întrucât, au spus judecătorii, sentimentul de alienare rezultat ca urmare a emiterii proclamației nu poate fi calificat drept daună în instanță. Curtea a decis că președintele este liber să facă apeluri către public pe diverse temeiuri, politice sau religioase, iar aceste cereri nu obligă cetățenii să se conformeze și nici nu produc încălcări ale drepturilor cetățenilor. cetățenești. Deși a continuat tradiția proclamării Zilei Naționale de Rugăciune, fostul președinte Barack Obama a fost criticat de voci din lumea evanghelică americană pentru că, în cadrul proclamației, nu a făcut nicio referire directă la creștinism, așa cum au făcut predecesorii săi. Deși nici președintele Trump nu s-a referit în apelul său direct la creștini și în locul unui citat din scriptură a oferit o parafrazare, el a reușit totuși să evite criticile care l-au vizat în trecut pe Obama. Primul subiect tocmai l-am urmărit, este vorba de președintele Trump și Ziua Națională de Rugăciune. Pe 3 septembrie, Donald Trump a declarat Zi Națională de Rugăciune pentru victimele uraganului Harvey. Cum ați perceput această semnare, să spunem, pentru o zi de rugăciune?
Inițiativa nu este nouă, chiar și Barack Obama a avut o astfel de zi, ce este drept, ziua respectivă cumva a fost târâtă prin tribunale de anumite persoane care nu au văzut ca fiind potrivită, nu inițiativa, ci fâșia foarte îngustă, fâșie îngustă dintr-un anumit punct de vedere religios pe care Obama a mers. Ziua Națională de Rugăciune există încă din 1952, ce e drept, există în Congresul Statelor Unite, însă în spiritul american, orice zi de felul acesta îi strânge pe americani, îi duce la oaltă, mai ales că e o zi de rugăciune, nu una stabilită pentru o anumită ocazie de bucurie, de închinare, ci mai degrabă este o zi de rugăciune, de susținere pentru cei care au trecut printr-un anumit necaz, ne referim la cei care au fost loviți și au devenit victime ale uraganului Harvey.
Așa este, avem și poziția guvernatorilor din Texas. În articolul semnat de Alina Carman pentru Semnele Timpului, ce are însă mai deosebit această zi a fost destul de comentată. În mediile religioase, mă deosebit.
Ceea ce are special ziua aceasta, așa cum a fost ea anunțată de către Donald Trump, este faptul că nu a fost o zi decretată sau n-a fost o zi în care să fie chemați la închinare, la rugăciune, doar creștinii. În asta a constat cumva particularitatea intervenției și particularitatea zilei.
Bine, și Barack Obama a făcut același lucru, e adevărat mai criticat, în timp ce Donald Trump s-a strecurat, se pare, anul acesta și nu a stârnit nicio critică vis-a-vis exact de mențiunea pe care ați făcut-o, o zi de rugăciune care nu este specifică creștinilor, ci oricărei confesiune, dar religioasă.
Se adresează oricărui om care este religios, are o simpatie față de cei care au pierdut pe cineva sau vor să-și arate susținerea în modalitatea asta spirituală. Mesajul pe care l-a avut Donald Trump, și anume ca orice american de orice credință, orice tradiție religioasă să-și înalțe rugăciunile, ne duce cumva la o idee foarte bine acceptată în teologie, și anume ideea universalismului. Adică din start nu mai vorbim de o superioritate a unei religii sau o superioritate a unui cult, unei denominațiuni, ci din start vorbim de o deschidere religioasă pe care președintele american o are față de toți ceilalți. Surprinde decizia asta dintr-un anumit punct de vedere. Merg cumva pe o linie politică. De exemplu, sunt studii făcute de Pew Research care spun în felul următor că în 2050 populația hispanică, procentual vorbind, va înregistra o creștere foarte mare în Statele Unite, datorită migrației și altor fenomene existente pe teritoriul american. Însă ciudat este un lucru. Toți președinții Statelor Unite până la Donald Trump au avut în cabinetul lor o persoană hispanică. Adică, ce vreau să spun cu lucrul ăsta? Uneori Donald Trump nu s-a încadrat în direcția în care merge societatea. De exemplu, acum nu și-a ales o persoană hispanică în cabinet. Nu s-a mai întâmplat lucrul ăsta de 30 de ani. E, cel puțin pe mine mă surprinde faptul că din punctul ăsta de vedere religios, el este foarte deschis, iar mesajul pe care îl transmite este unul de deschidere față de orice religie. Ce drept intervenția lui poate fi înțeleasă
politic.
Și politic. Fără doar și poate, iar el, acum fără să-l interpretăm în mod eronat, adăugăm și aspectul subiectiv în discuție, nota există de subiectivism în direcția aceasta.
Este adevărat că ar putea fi o asemenea notă, însă dacă ne amintim momentul semnării, să spunem, acestei zile de rugăciune, a fost în prezența unor pastori, lideri religioși. Dacă ați văzut filmările care au fost transmise, aceștia s-au rugat împreună cu Donald Trump, este adevărat, ei în picioare, președintele stând jos, însă și-au pus și unii dintre ei mâinile asupra președintelui. Cum vedeți acest ansamblu? Există sigur voci în lumea religioasă care văd în asta o posibilă fuziune cu statul și zona religioasă, alții care sunt preocupați de zona aceasta profetică găsesc și ei niște conotații. Există sau nu există? Ne putem gândi și la altceva decât la o simplă zi de rugăciune și uitându-ne într-adevăr în istoria poporului american, vedem că nu este primul care face așa ceva. Și acum, de exemplu, există și câte trei zile, dacă nu mă înșel, decretate pentru rugăciune, deci nu este ceva straniu pentru poporul american.
Donald Trump nu
Dar de data aceasta, cum vi se pare?
Donald Trump nu a fost cunoscut ca o persoană care se încline foarte mult spre religie. Derapajele lui sunt frecvente, nu neapărat pe domeniul, pe palier religios, dar cel puțin din punct de vedere politic, el a fost nonconformist în foarte multe vizite diplomatice pe care el le-a făcut. Însă eu cred că, dincolo de evenimentul ăsta, stă cumva și cu o anumită intenție pe care președintele o are, și anume, este ocazia de a unifica poporul. Se știe că sub conducerea lui sau imediat din clipa în care el a fost ales președinte al Statelor Unite, țara a trecut prin oarece zbucium social, politic, economic. Ne aducem aminte și de fluctuațiile de la bursă, bursa din Statele Unite și din lumea întreagă. Adică deja prezența lui a creat și la nivel european și la nivel internațional o oarecare instabilitate. Ceea ce face Donald Trump acum este doar să echilibreze puțin lucrurile, să transmită un mesaj unificator, un mesaj de pace. Dincolo de deschiderea pe care el o are, o deschidere religioasă, toți americanii, indiferent ce credință aveți, apropiați-vă de noi, uniți-vă cu noi în rugăciune. Dincolo de aspectul ăsta, mai există un aspect, și anume un anumit dezastru nu ține cont de culoarea religioasă pe care o ai. O zi de rugăciune în fața pierderilor care au fost înregistrate ar trebui să-i unească pe americani. Iar eu cred că, dincolo de latura spirituală religioasă pe care noi o discutăm acum, trebuie văzută și latura cumva socială a acestui fenomen. Și anume, am la dispoziție ocazia de a-i uni pe toți americanii, pentru că s-a creat coeziune în urma impactului pe care uraganul Harvey l-a avut asupra lor.
Da, nu uităm, în ediția de astăzi abordăm cele mai interesante subiecte care au apărut în ultimele 6 luni. Acesta este unul dintre ele. Mergem mai departe. Rusia a interzis martorii lui Jehova, catalogând organizația religioasă ca fiind extremistă. Ascultăm știrea, după care revenim aici în studio și comentăm împreună cu invitatul nostru. Curtea Supremă din Rusia a interzis funcționarea pe teritoriul său a organizației religioase Martorii lui Jehova, aprobând o cerere a Ministerului de Justiție de a considera gruparea creștină ca fiind extremistă, informează The Guardian. Curtea juridică a ordonat închiderea sediului din Rusia a grupării religioase și a celor 395 de filiale locale, precum și confiscarea bunurilor organizației. Potrivit avocatului Ministerului de Justiție, Martorii lui Jehova prezintă o amenințare față de drepturile cetățenilor, ordinii și securității publice. De asemenea, acesta a adăugat că opoziția grupării religioase față de transfuzia de sânge încalcă legislația în domeniul sănătății din Rusia. Organizația a anunțat că va contesta decizia. Martorii lui Jehova susțin că au peste 170.000 de adepți în Rusia. Revenim în studio, aici unde se află invitatul nostru, pastorul Florin Matei, și vedem ce face Rusia, ce a făcut de altfel Rusia. A interzis martorii lui Jehova, catalogând această organizație religioasă ca fiind extremistă. Reamintim, așa cum spune și știrea, că este vorba de 395 de filiale locale, unde s-a intervenit și se pare că au fost confiscate și bunurile organizației. Cum comentăm?
Acum, știrea pentru Occident este una dură. Reacția Occidentului în urma informației a fost una de stupoare. Gândiți-vă că în Occident nu întâlnești așa ceva. Dacă este să mergem în Rusia, nu ar trebui să ne surprindă. Vestul este surprins. Estul nu este absolut deloc surprins de lucrul ăsta. De ce nu ar trebui să existe surprinderea? Pentru că există o anumită mentalitate în Occident, iar mentalitatea Occidentului este una de deschidere față de valori, deschidere față de religios, deschidere față de politic. Se promovează anumite drepturi ale omului, anumite libertăți religioase. Rusia nu cunoaște lucrul ăsta. Nu cunoaște pentru că Rusia nu a crescut cu mentalitatea Occidentului. Dimpotrivă, sunt extrem de multe cărți ce vorbesc despre mentalitatea pe care Occidentul o are, iar mentalitatea rusă spune în felul următor: Occidentul este decăzut. Este, dacă vreți, o gândire în oglindă față de o mentalitate cumva soră, și anume mentalitatea islamistă, care privește Occidentul în aceeași modalitate. Doar că Rusia nu merge pe calea atentatelor așa cum se întâmplă și așa cum fac mișcările extremiste islamice. Dar în Rusia știrea asta nu a creat atât de multe valuri. Din informațiile pe care le avem, procesul de catalogare al martorilor Iehova ca fiind mișcare religioasă extremistă nu e de ieri de azi, ci noi vorbim de un istoric care există de ani, adică în clipa în care Rusia pune frână martorilor lui Iehova, ei pun frână după o perioadă de timp în care au analizat, au cântărit, au existat anumite situații în care la nivel local, nivel regional, ei au suferit anumite boicoturi din partea statului și din partea autorităților locale. Ceea ce surprinde acum și arată cumva poziția pe care se situează Occidentul este că este o interzicere radicală a oricărei mișcări, adică din start martorii lui Iehova nu mai au nici măcar minima deschidere, nu mai au parte nici măcar de minima funcționare posibilă în condiții legale.
Dar ei au fost... Ce ne uimește, să spunem, la această știre este exact faptul că se intervine asupra proprietăților lor. Adică nu doar că sunt interziși, dar li se confiscă bunurile organizației. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, Rusia este tranșantă când vine vorba să se justifice, spunând că această grupare, așa cum știm, se opune transfuziei de sânge și în felul acesta încalcă legislația în domeniul sănătății din Rusia. Este o singură propoziție care afirmă și justifică poziția Rusiei, dar totuși e greu de înțeles cu confiscarea bunurilor organizației. Asta cum o interpretați? Bun, e dreptul într-o țară ca statul să acționeze, să justifică, dar de ce să confiști bunurile organizației?
Filozofia ce stă la baza conducerii în Rusia este o filozofie de tip marxist. Este o formă voalată de dictatură. Este ceea ce noi aveam pe vremea lui Ceaușescu, însă dacă este să ne uităm înspre țara vecină, constatăm un lucru. Rusia și în mod deosebit autoritățile, în mod deosebit Putin aici, că despre el vorbim, el este reprezentantul, el a început în ultimul timp să aibă o deschidere foarte mare față de Occident. Dar în același timp, mesajul pe care el vrea să-l traducă și să-l transmită Occidentului este că Rusia nu este Occident. Iar în clipa în care el confiscă proprietățile, mesajul transmis este următorul: chiar dacă vă bucurați de un anumit grad de libertate, nu încercați să treceți peste anumite limite. Rusia nu va ajunge ca Occidentul. Rusia nu va fi niciodată Occident. Chiar dacă eu, Putin, sunt la masa negocierilor, beneficiez de anumite favoruri din partea voastră, eu vă ofer altele. Chiar dacă noi stăm de vorbă, nu întindeți coarda politică și socială, religioasă în cazul de față, prea mult. Pentru că aici lucrurile funcționează altfel. Știrea asta, cred că ea trebuie încadrată ca un semnal de alarmă pentru Occident. Un semnal de alarmă că, în realitate, Rusia nu s-a schimbat. Rusia este aceeași. Doar diplomatic, ea are o altă înfățișare și se prezintă altfel la masa negocierilor.
Ne uităm asupra știrilor interesante publicate în ultimul timp, după ce am fost în Statele Unite și am văzut mișcările politico-religioase ale președintelui Trump. Am trecut prin Rusia și am vorbit despre interzicerea martorilor lui Jehova. Ajungem și în România la un comunicat de presă Trinitas Sibiu. Conform comunicatului de presă Trinitas Sibiu, icoana Maicii Domnului Pantanasa autentică a fost adusă la Spitalul TBC din Sibiu. Aceasta a fost pictată în Muntele Athos, unde a primit darul sfințeniei și al facerii de minuni, fiind adusă în România de părintele duhovnic Daniel de la mănăstirea Slănic Argeș. Până în prezent, se spune în comunicatul de presă, icoana a făcut nenumărate minuni, vindecând cancer, boli reumatice, aducând harul împăcării celor care îi se închină cu evlavie. Icoana a fost adusă la Biserica TBC duminică 16 iulie ora 18 și a rămas aici timp de o săptămână. Programul de închinare a fost zilnic între 8 și 20, mai arată comunicatul de presă. Vă reamintesc, suntem la Lumea Religioasă și comentăm cele mai interesante știri care au fost publicate în ultimul timp, împreună cu invitatul nostru, pastorul Florin Matei. Așadar, avem de-a face cu un comunicat de presă, l-am de pe Ager Press, este al Bisericii Ortodoxe, este cu privire la Spitalul TBC din Sibiu și aducerea icoanei Maicii Domnului, care în accepțiunea Bisericii Ortodoxe, va rezolva multe din problemele de sănătate ale celor care cred în icoana Maicii Domnului Pantanasa și specific vindecări de cancer și nu numai boli reumatice și chiar harul împăcării celor care se închină, dar atenție, cu evlavie. Cum comentăm?
Știrea ne duce cu gândul la o nevoie pe care omul o are indiferent de perioada istorică în care el se situează, și anume oamenii au nevoie de minuni. Este clar că în lumea asta sunt probleme care ne depășesc, în mod deosebit problemele de sănătate. Uneori poți să ai foarte mulți bani la dispoziție, dar în realitate banii respectivi să nu te poată ajuta. Știrea o putem încadra cumva în categoria sau în contextul larg al acestei nevoi pe care omul o simte, și anume el are nevoie de minuni, are nevoie de miracole, el are nevoie să știe că pentru el există o speranță, are nevoie să știe că atunci când se confruntă cu boli terminale, iau din citatul acesta, din comunicatul de presă al postului, vindecând cancerul. Eu zic că oferta făcută este o ofertă pe nevoia pe care oamenii o resimt, oamenii o au, și căutarea primordială a fiecărui om. Și anume, noi nu putem trăi fără minuni.
Da, sigur, e destul de explicit ceea ce spuneți, însă am să fiu și mai directă. Oamenii, într-adevăr, au nevoie de minuni, au nevoie să fie vindecați și iată și un răspuns. Suntem pe un teritoriu religios, suntem la Vocea Speranței, avem de-a face cu un comunicat de presă total unui trus de presă creștină, e vorba de Trinitas. Chiar se poate prin acest mijloc să se obțină vindecare?
Acum, legat de modalitatea în care vindecarea se poate obține, este o discuție extrem de complicată.
Sigur, suntem la o emisiune în care discutăm știrile, dar totuși, nu pot să nu mă abțin să pun această întrebare.
Ceea ce putem afirma legat de această știre este că, din multe puncte de vedere, unii oameni se simt vindecați. din alte puncte de vedere, noi trebuie să știm că modalitatea aleasă pentru minuni nu este cea mai bună, nu este cea mai corectă. E bună goana după minuni, noi toți avem nevoie să fim vindecați, dar în același timp trebuie să știm că o icoană în foarte multe dintre situațiile pe care noi le întâlnim, chiar dacă din punctul de vedere al multora minunile au fost realizate, au fost săvârșite, din alte puncte de vedere noi știm că nu acesta este modul de lucru pe care Dumnezeu îl recomandă în Scriptură.
Vindecări de cancer puse față în față cu evlavia. Adică dacă nu te-ai vindecat de cancer, înseamnă că poți să traduci din această propoziție că n-ai avut suficientă evlavie. E foarte riscant ceea ce face acest comunicat de presă. Nu vi se pare?
Comunicatul de presă transmite voalat o idee care ne poate induce în eroare, și anume că scopul unei minuni este în mod automat vindecarea. Din punct de vedere biblic, scopul unei minuni nu este atât de mult vindecarea trupească, vindecarea și rezolvarea unor probleme de sănătate, pentru că în clipa respectivă icoana devine scop în sine. Iar în clipa în care icoana devine scop în sine, chiar dacă i-am transmit o imagine, ceva despre Dumnezeu, eu nu mai caut icoana pentru ceea ce îmi transmite despre Dumnezeu, ci eu caut icoana doar ca obiect, pentru că el poate avea un efect benefic asupra mea. Din punct de vedere biblic, noi știm un lucru, că de cele mai multe ori vindecările Mântuitorului au fost aleatorii. Din punct de vedere biblic, noi mai știm un lucru, că au fost unii oameni care n-au beneficiat de vindecare din partea lui, n-au beneficiat de minuni, dar asta nu i-a dus cu gândul cumva la ideea că e mai puțin evlavie la mijloc. Ceea ce cred eu privind comunicatul acesta de presă este că în timp ce el anunță o veste aparent bună, în același timp creează și o direcție foarte periculoasă pentru credinciosul de orice tip, și anume nu obiectul te vindecă, nu obiectul îți dă o garanție a vindecării, ci o relație cu Dumnezeu. Și în al doilea rând, nimeni nu spune că dacă ai o relație cu Dumnezeu profundă, autentică, nu-ți garantează nimeni că nu vei avea anumite probleme de sănătate în viață. Adică poți să fii evlavios și să mori având cancer, având anumite boli reumatice, anumite probleme cardiace, etc. Adică noi nu trebuie să luăm lucrurile doar văzute din punctul ăsta de vedere, ci cred că ele ar trebui să fie încadrate și într-un context biblic în care să avem un tablou de ansamblu corect, echilibrat al situației.
Tragem linie cum arată lumea religioasă, urmărind știrile, subiectele acestea pe care le-am comentat împreună.
Ca de obicei, lumea religioasă arată zbuciumată, sunt foarte multe direcții, sunt foarte multe frământări și vedem din cele trei știri pe care le-am analizat astăzi că încă oamenii sunt în căutare de Dumnezeu, încă oamenii au nevoie de Dumnezeu, dar îl pot găsi știind că se pot duce spre Scriptură și spre Iisus Hristos ca revelație.
Eu vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie. Sunt Beatrice Lospa. Toate bune!